зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Утре нова лидерска средба во Скопје и нова можност за договор за излез од политичката криза во Македонија. Годинешната прослава на денот на сесловенските просветители во сенка на политичката криза, но и на актуелните проблеми во образованието. Опозицијскиот кандидат Анжеј Дуда победи на председателските избори во Полска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
За утре во Скопје е најавена нова лидерска средба за излез од политичката криза во Македонија. Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи во присуство на меѓународни представници би требало да ги доближат ставовите во врска со можните решенија. Аналитичарите се оптимисти дека решение ќе се најде, но никој не може да предвиди кога. Фросина Димеска.
По долгочасовните разговори на представници на двете страни минатата недела во Страсбур, утре лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ со своите колеги од ДУИ и ДП повторно ќе седнат на лидерска средба во Скопје. Двете страни по состанокот во Страсбур се доста молчеливи околу содржината на тоа што е разговарано, но дел медиуми веќе шпекулираат дека се зборувало и за некаква форма на нова техничка или преодна влада, што е главно инсистирање на СДСМ, а крајно неприфатливо за ВМРО-ДПМН, но за ова нема никаква официјална потврда. Единствено лидерот на опозицијската партија Зоран Заев по средбата рече дека бил оптимист поради сериозното ангажирање на високи функционери на ЕУ. Според неговата оцена, пораките биле позитивни, а разговорите давале шанса за почеток на вистински преговори за сите точки. И упатините во пресрет на утрешната средба сметаат дека преку политичкиот диалог е можно да се најде решение. Аналитичарот Алберт Муслиу смета дека уште утре може да се назираат неговите контури.
Не дека очекувам, туку сум прилично сигурен дека преговорите се развиваат во соозбилно темпо. Не верувам дека тие таму останале долг број, значи скоро 10 часа, само за да се оговарат и да се препокуваат. Така да мислам дека веќе рамките на преговорите ги воспоставиле и нормално тоа е преговарачки процес во кој секоја страна се труди да добие што повеќе за себе.
Вели Муслиу, поранишниот дипломат Христо Никовски пак не сака да прогнозира до кога е можно да се очекува решение.
Не треба да има никакви дилеми дека решение ќе се најде. Само прашање е кога. Лично не сум оптимист дека тоа ќе биде бргу, бидејќи разликите и појдовните основи на двете страни се доста одалечени една од друга и нема да биде лесно, особено за опозицијата, да отфрли некои нелогични барања, нелегитимни барања, а тоа значи дека ќе мора да се почека подолго време на излез од оваа криза.
Вели Никовски, инако од почетокот на политичката криза до сега имаше неколку средби на тимови од двете партии во Брисел со посредство на пратеници од Европскиот парламент. Во Скопје пак до сега се одржаа две лидерски средби на кои присуствува амбасадорите од САД и од Европската унија. По средбите во Страсбур е најавено дека во земјава ќе допатува и специјален представник на Европската унија кој треба да го леснува диалогот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Годинешната прослава на денот на сесловенските просветители Кирил и Методиј во сенка на политичката криза, но и на актуелните проблеми во образованието, и во средното, и во високото. Протестираа и студентите и средношколците, а Министерството за образование главно немаше слух за нивните барања. Мирјана Спасовска.
Судејскиот пленум ја напушти работната група која соработува со МОН, бидејќи Министерството го одолговлекуваше процесот на пишување на концептот на законот. Концептот требаше да биде завршен пред 2 месеци, но тоа не се случи, изјави Ивана Туфекџич од студентскиот пленум.
Тука студентите увидоа главната причина за напуштање на преговорите поради тоа што Министерството за образование не покажа добра волја ниту пак кооперативен однос да со сите засегнати страни напише нов закон за високо образование.
Дополнително на тоа се случија протестите на 5 мај за убиството на Марти Нешковски, каде истата вечер се случи упад на полицијата во читалната на библиотеката и двајца нивни колеги од пленумот беа приведени од тие протести. Според студентскиот пленум, ова им укажува дека владата нема слух за нивните барања и тоа се неколку причини поради кои пленумот ги напушта сите преговори со владата.
Сегашните барања на студентскиот пленум се демократизација на општеството, топ за политики за затворени врати како што беше до сега, промена на изборен модел, се со цел департизација на општеството и департизација со разбора на институциите.
Еден месец се настава не бе и средношколците, но тие го прикинаа бојкотот, бидејќи на неколку недели пред матурата продолжи игноранскиот однос на Министерството за образование. Илчоацевскиот наставничкиот пленум вели дека тие остануваат на нивните барања екстерното тестирање да се користи само за детектирање на недостатоците во образовниот процес, но нагласува дека преговорите со МОН сега се во несигурна фаза и поради политичката ситуација во земјата.
Моментално ситуацијата во земјата е малку нестабилна и затоа некако како се уште системенија на нашите барања, меѓутоа малку сме како во пауза.
Инаку една од забелешките на наставничкиот пленум е и дека материјалот за полагање на екстерното тестирање речи се е непроменат од минатата година.
Предавам 5-6 предмети, по ни еден предмет немам книга, а децата ќе се тестират на прашања. Исто као сменати се прашањата од лани, меѓутоа за ова година се само измешани, не се сменати, сменати се 10% од прашањата.
За матурантите школската година веќе заврши на 20 мај, а полагањето на матурата е од 1 до 10 јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неделното интервју со гувернерот Димитар Богов, политичката криза и анти и провладините протести во Македонија со најмногу коментари на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Дел од вашите мислења пренесува Горица Попова.
Редовните неделни интервјуа на Радио Слободна Европа на Македонски секогаш предизвикуваат реакции кај вас почитувани. Така и најновото со гувернерот на Народна банка Димитар Богов, кој покрај другото предупредува дека ако политичката криза продолжи или ескалира, штетата ќе ја почувствуваме сите, го испровоцирало Мите Матевски на нашата Facebook страница да напише дека кризата се чувствува сиве овие години со ДПМНЕ, а Джики зија дека тоа е нормално кога веќе се е украдено од владата. Панде Лазаревски го испраќа Богов, како што напишал, и ти 20 години во Идризово, а Гоце Дончев вели, економски магионичар. Марко Марко сликовито му порачува на Богов, не се секирај, криза во Белизе нема, вива ла Белизе. Саботната анализа насловена како добри меѓуетнички односи за стабилна Македонија исто така собрала доста ваши коментари. Гоце Дончев, например, напишал дека Америка, Канада, Австралија, Германија се измешани мултиетнички и живеат најдобро, ама во Македонија некому не му одговара со животот. Донесувањето пресуди за некои од демонстрантите на првиот од повеќето протести пред владата поради објавените аудиоснимки во врска со убиството на Мартин Нешковски, меѓу кои вујкото на убиеното момче на площадот во Скопје, Горан Митановски, доби 10-месечен затвор, Далибор Марковиќ напишал само едно – срамота. Иван Ристев смета дека е жално и неправедно, ни се тепаше, ни кршеше, зарем ке се дозволи ваква неправда. Изјавата на јавниот обвинител Марко Зврлевски за нашево радио дека обвинителството има капацитет да го реши случајот со настаните во Куманово, исто така собрала еден куп коментари од фановите на Радио Слободна Европа на Facebook страницата. Наташа Атанасовска напишала, покажавте и докажавте колка ви се капацитетите. А Ангелчо Јованчев го прашува Зврлевски, дали е жив, дали глас пушти. Оливера Атанасова напишала, овој вицови кажува, ама смешно ке е, да не беше трагично. Таджија Диловци вели, кажа и остана жив, упс, остана обвинителче. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Актуелниот полски председател Бронислав Кроморовски го призна поразот од неговиот ривал Анджеј Дуда на вчерашниот втор круг од председателските избори. Дуда победи и во првиот круг што се одржа на 10 мај. Ваквиот резултат ја рефлексира разочараноста на гласачите и е силна порака до сегашната полска влада. Гоце Атанасов.
62-годишниот Комаровски изјави дека ја почитува волјата на гласачите, додавајки:
Жичемо у дане и президентури.
Му пожелувам на мојот против кандидат успешно председателствување. Победата на 43 годишниот Дуда е прв поголем изборен успех во изминативе 10 години за опозицијската конзервативна партија Право и Правда, која е блиска со католичката црква.
Шановни панство, денкује за то пенкне привитање.
Дами и господа, ви благодарам за вашиот пречек. Му благодарам и на председателот Комаровски, кој ми беше против кандидат за неговите честитки до мене. И ми изјави Дуда на своите приврзаници по сообштувањето на резултатите. Комаровски, за кој првично со сигурност се гледаше дека ќе остане на функцијата уште еден мандат, го призна поразот без да ги дочека првичните официјални резултати. Во Полска премиерот има големи овластувања, но председателот е врховен командант на вооружените сили, има збор во надворешната политика и во одобрувањето закони и решава кој ќе биде гувернер на Централната банка. Дуда му беше правен советник на поранешниот конзервативен председател Лех Качински, заменик министер за правда, член на парламентот, а сега е европратеник. Неговата победа и фрла ракавица на владачката централно-десничарска партија Граѓанска платформа. Оваа партија во изминативе 8 години раководеше со брзиот економски раст и зголемувањето на платите во најголемата економија во Источна Европа. Но и покрај невидениот просперитет, според посматрачите, повеќето полјаци чувствуваат дека резултатите од нивниот труд се делат неправедно, што доведе до зголемување на нееднаквоста во земјата, па поради тоа се желни за нови лица на врвот. Длабоко верувам дека сме во состојба да го обновиме единството на нашата земја, изјави Дуда, кој најави отворени врати на неговата председателска палата за сите граѓански иницијативи. На меѓународната сцена Дуда се залага за поагресивна политика спрема Русија, има поскептичен однос спрема Европската унија и е за поврзување на безбедноста на Полска со Соединетите држави. Тој исто така се противи на можноста германски војници да престојуваат во Полска во евентуалните бази на НАТО. На Балканот конзервативците од неговата партија се залагаат за забрзано влегување во Европската унија. Накусо за Европа, но и за Русија, победата на Анжеј Дуда е знак дека Полска врти кон национализам и евроскептицизам со закана од тензи со двете соседни земји, Германија и Русија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Генералниот директор за проширување во Европската комисија Кристијан Даниелсон изрази загриженост за нападот во Куманово и порача дека е важно случајот соодветно да се истражи и да не бидат предизвикани меѓуетнички тензии во земјата. Тој во интервју за интернет мрежата European Western Balkans нагласи дека не треба се оттргнува вниманието од сериозната политичка криза во Македонија. Според него власта и опозицијата треба да се ангажираат во конструктивен политички диалог, подпомогнати од тројцата членови на Европскиот парламент. Тој смета и дека мора да има политичка одговорност за да се врати довербата во институциите и сите тврдења за можни потенцијални нерегуларности треба независно и транспарентно да се истражат. Рускиот претседател Владимир Путин го честиташ изборот на новиот претседател на Полска Анжеј Дуда. Путин изрази надеж дека градењето на конструктивна врска со Полска базирана на принципот на добрососедски односи и взаемен почит за интересите на двете земји ќе зајакне безбедноста и стабилноста во Европа. Полска е една од најжестоките критичари на Русија за мешањето на земјата во Украина. Околу 100 борбени воени и авиони и 4000 војници од Соединетите Американски држави и 8 европски земји денеска започнаа вежби на Артикот. Вежбите во Норвешка, Шведска и Финска се со цел да се тестира соработката меѓу артичките земји кои се наоѓаат во близина на Русија. Според соопштението, учесниците на вежбите ќе бидат обучени за извршување комплексни воздушни напади во соработка со партнерите на НАТО. Спроведувањето на вежбите кои ќе траат до 5 јуни беше спланирано пред руската анексија на Крим која предизвика тензии во регионот. Иранскиот вестник Јаван цитираш извор од Иранската револуционерна гарда која ги обвинува Соединетите Американски држави дека им дозволиле на милитантите на Исламската држава да го освојат ирачкиот град Рамади. Според генералот Касем Сулеймани, Соединетите држави не направиле ништо да ги запрат милитантите. Изјавата на Сулеймани доаѓа откако американскиот секретар за одбрана Еш Картер ги обвини ирачките сили од недостаток на желба за борба.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.